Sono wanani chitutuzi cha makumi gawiri na chimoza. Para Isake wakati wakura musinku, Abraham wakamanya kuti sono mwanawake wakwenera kuti wawe na mwanakazi. Abraham kuti wakakumba chala kuti mwanawake watole wanakazi wakukena, chifuja kuti vantu wala kuti wakamanya kusopa chuta wa moyo chara. Ndipo wakachema mutebeti wake mwanarume. Abraham wakati kumtebeti wake, luta ukamupenjere mwanakazi mwanawane. Urute kucharo cha kukwitu, ukampenjere mwanakazi mwanawane. Asi mkulavisika pichutuzi kuti Abraham wakuyewoya kwa muzika wake. Mutebeti yula wakanozgeka, wakanozgera ulendu wake kuruta kuchalo cha kukwake kwa Abraham. Wakanozga bagamira na wakatundu wakuyakapereka kumwanakazi uyo chuta wankumulongora kuti wae mwanakazi wa Isake. Para mazua katika rutapu ganandi pa ulendu wake, wakafika kumarogara. Ndipo wakasuzgika mumtima wake, kandi mbanyenge uri mwanakazi uyo ndi musangirenge mwana wa sekuruwane. Ndipo mutebeti uyu wakafika pamalo apo mpakunegera maji pa chisime. Wakaromba kwa chiwuta kuti yosi uyo ndi mupemphenge undipeko maji gakumwa. Para mwanakazi wali yose waza kunipalira kuti mwani maji aga, ndiposo ni mweskeso na wagamira vinu, ni manyenge kuti ndi mwana, ndi mwanakazi wa mwana wa sekuruwane. Para wakamaliza kuromba waka, Rebeka wakiza kuchisime. Ndipo wakamfumba mtevetu wa Abraham, ndipeko maji ndimwe. Ndipo iyo wakati mwani ndiposo niperekeso kuwagamira vinu kuti na woso wa mweso. Ndipo mtevetu wa Abraham wakamaya kuti uyu ndiye mwene mwene mwanakazi uyochuta wa solera mwana wa sekuruwane. Mtevetu wa Abraham wakamfumba Rebeka kuruta naye kuchikaya. Para wakati wafika kuchikaya kwake kwa Rebeka, wakarongo solera bapapi ba Rebeka, umo chuta wa mtumira na umo wazira, wakarongo sola vyose ngani umo Abraham wakamtumira. Bapapi wa Rebeka wakazomera mazo gamteveti wa Abraham, ndiposo Rebeka na Yeso wakazomera kuti wavenge muwoli wa mwana wa Abraham. Mwakutemweka bachuta, tikwenina kumanya kuti pakusanka mwanakazi, tikwenina kusanka pa urongozi wa chuta. Paraparije awo vandatole, ndipo paravalipo awo vandatole, mukwenera kufumba chuta kuti wamulongozgeni uyo mungatora. Nyengo zinandi chumene, mukwenera kufumba kwa chuta ngamba kugomezgeka, kufumba umo wanga mulongozgeni uyo mungatora.